også. Ja, så det har jeg glædet mig til at dele med jer. Og så vil jeg bare sige, på en dag, hvor jeg er sådan på missionsrejse her i Nordjylland, fordi efter jeg har været hos jer, så skal jeg videre til Frederikshavn og gøre dem til LM'er og deroppe i Vendsyssel Frimenighed. Så er det dejligt at starte på hjemmebane. Det er rigtig godt. Jeg kan også få lov at stå og prædike uden at have den præsteskjorte på, som jeg skal senere. Det gør meget, vil jeg sige, ikke også? Men jeg har glædet mig til at være sammen med jer. Jeg har glædet mig til at skulle dele Guds ord med jer. Vi er jo på den her tid af året, hvor det er naturligt, at man begynder at skulle tilbage. Inden længe så vil TV begynde at køre nogle af alle de her årskavalkader, hvor man ser tilbage på året, der er. Hvad skete der? Hvad var godt? Hvad var skidt? Hvem døde? Hvem blev gift? Og alle mulige andre ting. Og vi gør det nok også selv. Lige så stille og roligt begynder at kigge tilbage på det år, der er gået. Og det har jo været et særpræget år, tænker jeg. Det er ikke sikkert, det kommer med i Guinness rekordbog, men det vil alligevel være et af de år, vi godt kan huske, og som vores børn formentlig også vil kunne huske om rigtig mange år. Fordi det, der har præget det her år på mange måder, det er jo, at ting er blevet anderledes. De er blevet aflyst, de er blevet udsat, de er blevet udskudt. Og meget af det, vi kendte til, er blevet fremmed for os. Så på mange måder tror jeg ikke, at det vil være forkert at sige, at mange af os har haft et lidt vanskeligt år. Anderledes år. Og det, jeg bare gerne vil minde jer om, inden vi rigtig går i gang, det er overhovedet ikke noget, der står i mit manuskript, det er bare indledningen sådan, ikke også? Så vil jeg bare gerne minde jer om, at Gud har ikke haft et vanskeligt år. Det her år har ikke været et vanskeligt år for Gud. Hvor han har skulle navigere og asfaltere efterhånden, som problemerne tårnede sig op foran ham. Vores Gud, ham vi må få lov til at kalde far, han er på tronen. Han har alt i sin hånd. Der er ikke noget, der kommer bag på ham, og vej har han alle steder. Og grunden til, at jeg indleder med det nu, det er fordi, at den tekst, vi skal være sammen om, den er hård, og den er barsk. Fordi den beskriver noget om, hvordan det skal være, inden Jesus kommer igen. Og Jesus, han lover os ikke guld og grønne skove. Han siger ikke, at det bare bliver a walk in the park, altså det bliver super nemt. Tværtimod, så bliver det bøvlet og besværligt, det bliver hårdt. Og igennem alt det, der må vi ikke miste fornemmelsen, troen på, at Gud sidder på tronen. Så det her år, der har været vanskeligt for os, det har ikke været vanskeligt for Gud. Og det vil jeg gerne, I sådan skal have med i baghovedet, når vi nu læser den tekst, som er prædiketeksten til i dag, som Lukas har skrevet i kapitel 21. Den er oppe på væggen her, og hvis man har en bibel og vil læse med selv, så er det på side 951. Ja, det må man gerne. Og det er Jesus, der siger, og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst og rådvildhed over havet og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og der skal de se menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Og han fortalte dem en lignelse. Se på figentræet og alle de andre træer. Så snart I ser dem springe ud, ved I af jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Sandelig siger jeg jer, denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Tag jer i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare, for den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Våg altid og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran menneskesønnen. Det er Guds ord. Amen. Værsgo og sid ned. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I, som sidder her, har det med sommerferien. Om det er noget, gør det, det vil jeg gå ud fra. Vi har en forhåbning om, nu hvor vaccinen står for døren, at måske kan vi genoptage det, vi er vant til. Genoptage vores hverdag, og dermed så også holde sommerferie. Det er noget, vi har taget til os, det er noget, vi længes efter, det er noget, vi gerne vil holde. Og vi bruger en del tid på det. Blandt andet ved at forberede os. Tænke på og drømme om, hvor skal vi være? Hvor skal vi rejse hen? Vi lægger planer, og de fleste af os, altså os, der ikke gerne vil være et indslag i luksusfælden, ikke også? Vi laver også et budget sådan. Og hvis sommerferien er langt væk og alt for uhåndterbar, så lad os tage julen, for den er trods alt tættere på. Her der forbereder vi os jo også, og vi gør det ud fra et budget, tænker jeg. Jeg tror, det er de færreste af jer, der klokken 14 der, så juleaftensdag kigger på hinanden og tænker, jamen jeg troede jo, du købte maden. Jeg troede jo, det var dig, der havde sørget for gaverne. Det gør vi jo ikke, eller det ved jeg da ikke, om I gør sådan vel. Fordi, og det bliver et af mine gentagende omkvæd i dag, det vi ved kommer, det forbereder vi os på. Til daglig så bruger jeg noget tid også på at undervise konfirmander. Og selvom der er lang tid til, at de skal konfirmere, selvom der er lang tid til, at de skal holde deres fest, så er de allerede langt fremme i forberedelsen. Er der nogen her? Ej, nu er børnene jo gået ud. Er der nogen af jer, der skal konfirmeres? Nej, det er der ikke, vel? Du skal konfirmeres! Hvad er det godt? Ved du allerede nu, hvor det skal være henne? Ved du også, hvad I skal have at spise? Næsten. Har du købt kjolen? Hvor er jeg glad for, at du er her i dag, fordi ved hvad, så beviser du min påstand om, at det vi ved kommer, det forbereder vi os på. Hvor er det godt. Jeg har et grønt æble ude i bilen, du kan få som belønning bagefter, hvis det er sådan. Nå, det var ikke sådan vel. Fordi prøv at høre, man har forberedt sig. Man har allerede tænkt tanker, og man er langt nede i forberedelsen. For det vi ved kommer, forbereder vi os på. Og nu har vi jo så hørt i dagens evangelielæsning, at Jesus han kommer igen. Hvordan forbereder du dig så på det? Hvilke nedslag giver det i dit liv og dit livs prioriteringer? Jeg spørger, fordi at Jesus han her taler om det, og jeg kender det fra mig selv, at det her med, at Jesus kommer igen, det kan meget nemt glide hen i baggrunden. Det med himmellængsel, det kan nogle gange bare blive sorgens og begravelsens sprog. Noget, vi bruger, når det nu ikke kan være anderledes. Men jeg tror, at det Jesus han prøver her, det er at tale en sund forventning frem i disciplene på, hvad de sidste tider rummer og indeholder. Forventning om, at Jesus kommer igen, det skal ikke være noget, der ligger bagerst i vores hoved, der hvor det er glemt. Og omvendt tror jeg selvfølgelig heller ikke, det skal være så langt fremme, at det hemmelingslarmer os. Så det, jeg gerne vil prøve at sige noget om til jer i dag, det handler om det her med forventningsfuld tro, sådan at vi på den yderste dag kan stå foran Kristus, uden frygt. Fordi vi ved og har levet i den erkendelse af, at der er ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Men inden vi ser nærmere på det, så skal vi lige have sat scenen for vores tekst, så vi ved, hvor vi er henne. Og vi skal bede om, at Gud han må røre os med sin ånd. Sådan at det, der sker nu, det ikke bare er noget, sådan en sludder for en sladder, men at det bliver en møde, hvor Gud får lov til at få os i tale. Hvor han får lov til at skære igennem vores hverdag og alt det, den rummer og bærer med sig. Hvor vi kan være stille foran Gud, så vi kan udøse vores hjerte for ham. Hvor han kan få lov til at gennemlyse os med sit ord. Giv os det, som vi har allermest brug for. Og det er jo egentlig ikke julefred. Men det er tilgivelse og det evige liv. Så lad os bede sammen nu. Kære Gud og Far i himlen, tak fordi at du har lovet at være til stede midt i blandt os i dag, når vi er samlet i dit navn. Og Jesus, vi ved godt, at der er mange andre, der lige nu lovpriser dig, synger til dig. Der er sikkert også mennesker, der råber deres nød til dig lige nu. Og alligevel så hører du os. Så er vi ikke blevet væk i mængden, så er vi ikke så er vi ikke blevet overset. Så Jesus, jeg beder dig sådan om, at du må være her nu med din ånd og røre hver enkelt af os. Så vores hverdag bliver skubbet en lille smule til side, så vi har ro til at høre, hvad det er, du gerne vil minde os om i dag. Så Helligånd, kommer ved os nær. Vi er fuldt afhængige af dig. Amen. Se, rent kronologisk, så befinder vi os jo lige nu her i Lukas evangeliet kapitel 21, i det, som man kalder for den stille uge. 4 dage før, så var Jesus, han var reddet ind i Jerusalem, og han havde jo modtaget folkets hyldest. De havde skåret palmegren af, og de lagde kapper på vejen, og de råbte, Hosianna, velsignet være han, der kommer. Og efter han er kommet ind i byen, så rider Jesus jo, eller går han hen på tempelpladsen, og han smider alle de her mennesker ud, der har oprettet en forretning der. Og så stiller han sig selv i offerdyrenes sted. Han har diskuteret mangt og meget med de religiøse ledere, og han har vundet over dem. Sat dem til vægs. Gjort dem tavse. Og det har bare fået deres had til ham til at vokse til endnu større højder. De vil bare af med ham. Og nu ved jeg jo ikke, havde I gudstjeneste sidste søndag her? Havde det? Hvor man hørte om, at hvis man prædiker over evangelieteksten, at se, Jesus kommer, der var jo indtoget i Jerusalem. Din konge kommer. Fordi sidste søndag, der var fokus jo på, at nu kommer Jesus. Nu tændte vi det første lys i adventskransen, og nu er fokus på, at Jesus ikke bare kommer én gang, men han kommer igen. Første gang til at frelse, for at lede, opsøge, frelse det fortabte. Anden gang til dom. Så onsdag her, der er vi med Jesus ude på Oliebjerget, hvor han underviser om de sidste tider. Fordi det, man ved, kommer, det forbereder man sig på. Jesu undervisning, det er jo et svar på disciplenes spørgsmål om, hvordan det skal gå. Og han stiller dem ikke lyse udsigter i møde. Det gør han ikke. For det, han taler om, som vi lige har læst, det handler jo om katastrofer og nød og alt ødelæggende krig. Så det, Jesus han gerne vil, det er at gøre dem i stand til at kunne bestå foran menneskesønnen på den yderste dag. Men der er også opmundring og trøst til troens folk i det, Jesus siger. Alt er jo ikke sort, og det er det, vi skal vende os mod nu. Og altså det første, vi skal have med, det er jo, at de sidste tider, de bliver hårde. Det skal vi ikke gøre os nogen illusioner om. Lige før vores tekst, der har Jesus talt om, at en naturlig konsekvens for discipleskabet, det er døden. Og han har talt om verdens had. Og de trængsler skal vi jo ikke møde uforberedte. Det må ikke komme bag på os, men vi skal være klar, våge og bede, siger Jesus, for der kommer en dag, hvor al den her verdens ondskab og nød, det skal stoppes. Hvor der bliver sat en guddommelig streg i sandet. Hvor alt synd og haven, det bliver fortid. For aldrig mere at komme tilbage. For aldrig længere at kunne plage os. Så vi skal læse tidens tegn, og vi skal være klar. Vi skal ruste os til noget slemt. Men vi skal aldrig fortvivle, siger Jesus. For han vil selv være med os under og gennem alle disse trælse ting. For læser vi efter her, så kan vi jo møde en form for dobbelthed i teksten, tænker jeg, som ligger i angsten for ødelæggelse, samtidig med, der også er et håb om genoprettelse. Og jeg tror jo, at begge de her to spor, de må leve i en kristen. Vi må godt frygte fremtiden, at det bliver hårdt. Men vi har også et spor, der handler om, at Jesus kommer igen. For uden håbet om den nye jord og det evige liv, så kommer vi jo nemt til at leve, tror jeg, i en usund, destruktiv undergangsstemning, hvor fortiden den både bliver romantiseret og kanoniseret, og der tror jeg da virkelig, vi i LM har noget at skulle feje for egen dør med her og sådan, ikke også? Og som et biprodukt af det, der bliver man jo kold og verdensfjern over for verdens og menneskers ødelæggelse. Der må vi jo ikke ende. Jeg ved ikke, om I kender Flemming Kofod Svendsen. Men jeg synes jo, han er en af dem, som bedst personificerer det her. Fordi i 2003-4 stykker der, der mistede han en del af sin familie under den her store tsunami, som var i Sydøstasien. Mennesker, som jeg kendte og som jeg holdt af, som jeg kom på fest med i København. Og altså lige inden, at Jakob, som hans søn hed, og Lisbeth, som hans svigerdatter hed, og børnene, de rejste på orlov fra Jakobs arbejde i KFS til Sydøstasien for at slappe af, så var de samlet om den her tekst, som vi nu lige har læst til i dag, fortæller Flemming i den her bog, som nogle af jer måske kender og har læst, der hedder Døden, Sorgen og Håbet. Der fortæller han om, at det var den her tekst, de var sammen om. Og han fortæller om tiden efter tabet, hvor umenneskeligt det var. Han fortæller, at der var det svært grænsende det til det umulige at læse Bibelen og bede. Men samtidig gik han næsten også ud hver dag for at se op i himlen og spejde efter et tegn på, at Herren kom. Og på den måde tænker jeg jo, at Flemming lærer os, hvordan en ordløs bøn om Herrens komme, det kan vise os, hvad en sund, forventningsfuld tro egentlig kan være. For os, der lever på bagsiden af Guds løfters opfyldelse i inkarnationen, i den sidste del af Guds frelsesplan, der giver det os nogle ting, som vi skal være opmærksomme på, som vi ikke må overse. Fordi jeg tror jo, at døden tit lurer i de blinde vinkler. For da Jesus han kom første gang, der var det skjult for langt de fleste. Anden gang Jesus kommer igen, så vil vi vide det med det samme. Første gang der kom Jesus som tjeneren og som Guds lam. Anden gang der kommer han som kongen og som dommeren. Og ind i en tid som vores, hvor vi hele tiden taler om dommedag, fordi miljøet er under pres, fordi seksuelle minoriteters rettigheder fylder meget. Hvor der er en overhængende far for, at os, der er imod abort, kommer til at stå på en eller anden regeringssanktioneret liste lige om lidt. Der kan man jo høre, at mennesker de slynger om sig som, med udtryk som historiens dom. Man bruger historien som målestok, at dem, der er imod abort, de lever i middelalderen. De hulemænd, mørkemænd. Og derfor har jeg bare brug for at sige følgende. Historien kan ikke dømme os. For den ret tilhører Jesus og kun ham. Det er jo det, vi lige har bekendt sammen i trosbekendelsen. For at dømme levende og døde. Historien kan ikke dømme nogen, og endnu vigtigere, den kan heller ikke frelse nogen. For det kan også kun Jesus. Og det ved vi. Det er ikke nyt for os. Og alligevel så kan vi så nemt glemme det indimellem, og man kan spørge sig selv, hvordan kan det være? Og der er mange svar på det spørgsmål, for de er jo forskellige som mennesker. Men jeg vil alligevel gerne give to sådan generelle svar. For det første, så tror jeg, at vi har alt for travlt til at tænke over det. Jeg har lige sagt ja til noget i 2023, fordi det var der, jeg havde tid til det. Vi regner med, at livet det fortsætter som altid. Og tænker ikke meget over, at dagen i morgen jo dybest set ikke er os lovet. For nylig havde vi begravelse i Silkeborg, hvor vi begravede et menneske, som ved nytårsskiftet sidste gang, altså fra 19 til 20, ingen viden havde om, at hun var syg. At kræften allerede derfor har begyndt at sprede sig uhelbredeligt. Hun vidste det ikke. Og da hun endelig vidste det, så var det for sent. Og der var ikke menneskeligt set meget at gøre. Vi lever tit som om dagen i morgen er os lovet. Og for det andet, så kan vi leve gode liv her med meget glæde, menneskelig lykke og overskud. Og prøv at høre, det må vi jo aldrig glemme at takke for. Der er ikke noget forkert i det. Men det kan måske også nogle gange skygge for, at det bedste liv, jeg en gang skal leve, det er dybest set ikke begyndt på endnu. Det er ikke brudt endeligt igennem endnu. Så hvordan kan vi blive bevidste om, at Jesus kommer igen anden gang som dommer? Bibelsk set. Jesus siger jo her, at vi kan gøre det ved at tyde tidens tegn. Tegn, som vi kan se, tegn, som vi skal tolke og tage alvorligt. Og hvis vi lige hurtigt løber dem igennem, bare kort sådan. Der vil komme falske lærere, siger han. Opstå falsk kristendom, man kunne kalde det for kristusløs kristendom. Kulturkristen, hvor det måske er et fromt yder, men hvor der ikke er noget åndeligt indre liv på indersiden. Det skal komme, siger Jesus. Så spejder vi lidt rundt i landskabet i dag. Tjek ved det, tror jeg godt, vi kan sige sådan, ikke også? Der skal være naturkatastrofer og forfølg og krig. Flueben ved det også. Og så skal der være forfølgelser. Jeg kunne ikke lige finde kortet sådan fra åbne døre, de normalt plejer, men jeg synes, den der er faktisk også meget... Prøv at høre, der kommer Gud jo aldrig til. For han har vej alle steder. Han er aldrig magtesløs, og han er heller aldrig rådvild. 2020 har ikke været træls år for Gud. Han har stadigvæk al magt i himlen og på jorden. Så al magt ind i vores liv og vores omstændigheder. Der er ikke nogen af os, der har sluppet mellem fingrene på ham i 2020 år. Noget af det, vi har fokuseret på en del nede i Silkeborg, hvor jeg bor til daglig, det har været en fokusering på det her med. Der var lige en for. Der. Det har været en fokusering på, at Gud holder fast. At han ikke slipper sit tag i os. At det handler at vi med det yderste af neglene skal prøve at hænge fast i Gud. Men at det er ham, der holder os fast med et tag, som han ikke slipper. At han holder fast med sine navlemærkede hænder. Det er det første, jeg gerne vil minde jer om i dag. Gud holder fast. Også selvom, at der er turbulens og ukendt farvand forude. Det er ikke ukendt for Gud. Gud er ikke usikker, Gud er ikke utryg. Og han holder os fast. Det andet, jeg gerne vil dele med jer her til formiddag, som vi ikke har meget tid til at gå ned i nu, det er jo, at vi har et håb. Vi har et håb, som Jesus ikke gør til skamme. For alle de her tegn på undergang og kaos, det er jo også for troens folket vidnesbyrd om, at Guds rige er. Ligesom korsets tegn er sejrstegnet for os, så er undergangssymptomerne et endetegn. Det er også et forårstegn og længes efter Guds riges frembrud i denne her verden. Og vi ved, at det forholder sig sådan, fordi Jesus han sidestiller jo sine ord med Gamle Testamentets. Han siger jo, at mine ord er Guds ord. De er sande, og de vil gå i opfyldelse. Og det er jo derfor, at vi i LM har den her kerneværdi, troværdig Bibel. At vi tror på, at det er sandt. Så derfor så bør der jo være en levende, pulserende understrøm af forventningsfuld tro i vores menigheder, også i jeres. Så ængslen ikke bare bliver begravelsens og sorgens sprog, så vi hjælper hinanden med at fastholde en pilgrimsidentitet, så vi ikke bliver opslugt af alt det, som den her verden har og tilbyder. Lige nu der er vi jo tæt på julen. Det vil vi gerne fejre og markere, det vil jeg også gerne. Jeg har også købt julekugler og sådan, ikke også? Og jeg ved godt, at julen for mange, det er hjerternes fest, siger man. Og så alligevel. Nu kender vi jo nogen i Silkeborg, der skal fejrer jul med en tom plads. Det er ikke alle, for hvem julens fest er overvældende god.
Fordi sorgen er der. Og det kan farve til sort. Sådan er det. Det er okay. Men vi ved jo også, at mange af dem, som fejrer julen, og måden de gør det på, her i Danmark, det er jo primært ved at ignorere den bibelske baggrund. For i praksis, hvis jeg nu skal sætte det lidt på spidsen, og det kan jeg jo godt tillade mig sådan, fordi jeg bare er gæst her hos jer, ikke også? Hvis vi skal være lidt grove og sætte det lidt på spidsen, så i december måned danser vi jo mere rundt om guldkalven end om juletræet i Danmark, ikke også? Og i teksten, eller i forberedelsen til i dag, der har jeg derfor sådan ikke kunnet slippe tanken om Lots hustru. Fordi hun blev jo reddet ud af Sodoma og Gomorra, det her frygtelige sted, som Gud havde fået øje på, som Gud ville ødelægge. Han kom til Abraham i Mamrelund, og altså Abraham går ind i en forbønskampagne for byen. Men der var ikke fromme nok. Byen blev ødelagt. Men ikke før, at Lot og hans familie var blevet reddet ud. Og de får at vide, når I hører det her frygtelige, der sker, så må I ikke vende om. De var i sikkerhed. Lots hustru var reddet. Hun havde undsluppet faren, hun havde undsluppet døden. Men sagen er, at hun kunne ikke slippe det, hun havde forladt. Og derfor så vendte hun sig om. Døde. Blev en salgsstøtte. Og det er jo nok ikke hende, der er på billedet bagved, vel, sådan, men det er, hvad der kommer frem, når man googler det. Og sådan må det jo ikke gå for os. Vi må ikke på den yderste dag være på frelsens yderside. For der vil ikke være nogen mulighed for at ændre det faktum. Det, der var sket for Lots hustru, det var jo, hun havde efterladt sit hjerte inde i byen. Hun kunne ikke slippe det. Hendes hjerte var mere bundet til det, der var der, end til Guds frelse og udfrielse. Og når vi snakker om det i dag, kan det virke helt absurd, at hun ikke kunne overholde et lille bud. Du må ikke vente om. Men hun kunne ikke lade være, for hjertet var der. Og derfor vil jeg også gerne spørge jer, er der noget, dit hjerte i dag holder fast i, som du har brug for at give slip på? Fordi at det trækker dig ud af nåden. Det trækker dig ind i Guds dom. Forstår du på frelsens yderside, den yderste dag, så vil der ikke være nogen mulighed for at ændre det faktum. Og det må ikke komme bag på os. For det vi ved kommer, det forbereder vi os på. Så hvordan forbereder du dig på en dag at skulle stå foran Jesus? Det er jo vores kald og opgave, tror jeg, mens vi er her, at leve et helligt liv, som et vidnesbyrd om, at dem, der er på frelsens yderside, endnu ikke er fortabte, der stadigvæk er mulighed for at komme ind i nåden. Vi kan stadigvæk godt få dem ind i frelsende nær, Jesu frelsende nærvær, så evangeliet bliver troværdigt. Så vi ikke ender ligesom ham her, som hedder Josef til fornavn. Jeg kan ikke udtale hans efternavn, men måske har I stødt på ham i nyhederne. Han er en prominent EU-politiker nede fra Ungarn, som har talt meget for de kristne familieværdier, og så bliver anholdt til et homoseksuelt orgie med narko på sig, som han prøver at flygte fra. Så blodige hænder og alt muligt. Lige nu er han jo selve læmeliggørelsen af, hvad det vil sige at leve utroværdigt. Fordi man siger et og gør noget andet. Når du spejler dit liv op imod Guds ord, gør du så evangeliet troværdigt for dem, der er omkring dig? Eller ser det i virkeligheden et hykleri på størrelse med ham her? Fordi verden kan jo godt leve med en baby i en stald. Det er okay, det er nuttet, det er rart, det er harmløst. Men en konge, der kommer igen, det afviser man. Men han kommer. Det har han lovet. Og derfor så vil vi løfte vores hoved i forventning, og så vil vi drive mission både her i verden og her i byen. Sådan er flere med den dag, Jesus han vender tilbage. Og derfor så vil vi bede høstens herre om at sende arbejder ud til sin høst, og vi vil tillade os selv at overveje, om det er mon mig, du mente, herre. Om vi skal være det svar på den bøn, andre har bedt. Fordi kaldet er der, behovet er der. Det vi mangler, det er mennesker, der hører og siger, her er jeg, send mig. Og endelig vil jeg gerne sige lidt om en anden fare, som vi kan stå overfor. Det er det sidste, vi skal have med nu. For jeg tror, det er Bibelens vidnesbyrd, at vi som kirke, som menighed, altid vil have trængsel i verden. Men den her trængsel kan møde os på to forskellige måder. Har to forskellige udtryk. Nemlig enten som forfølgelse, hvor kirken vil leve i stærk afhængighed af Kristi omsorg og beskyttelse. Vi møder i åbne døre. Altså, det bliver mere og mere træls at leve i Danmark, men forfulgt er vi vel reelt set ikke endnu. Og så er der forførelsen, hvor den store modstander ikke er ydre ting, men søvnen. Fordi hvad er det, der kendetegner søvnen? Det er jo, at den kommer bagfra. Man ved aldrig helt præcist, hvornår det er, den overvælder en. Hvis vi laver det eksperiment, og det kan jo prøve i aften eller den kommende uge, sådan, ikke også? At man skal trykke på et stopur lige i det sekund, man falder i søvn, så vil vi jo ikke lykkes med det, for det er øjeblikket, så ikke indfanget. Og jeg tror, at den åndelige søvn har det på samme måde. Den ytrer sig ikke igennem uro og anfægtelse, men tværtimod igennem en indre ligegyldighed og så en åndelig kulde. Og jeg ved jo godt, der er ingen her, der kan undvære søvn sådan. Det kan vi ikke. Men det her, det handler jo om, at vi ikke bringer os i en situation, hvor der er stor plads for åndelig magelighed, og hvor vi bare blindt følger tidens prioriteringer og krav og liv og værdinormer. Hvad er det, som den, der sover, har brug for? Det er jo vækkelse. For at dø næsten omvendt, det er det som at gå helt fortabt. Og derfor siger Jesus, at vi skal våge og bede. Fordi bøn, det er jo at lukke Jesus ind, skriver Ole Hallesby et sted. For er Jesus kommet ind med sin nåde, så ved vi også, at den her nåde, den opdrager os. Opdrager os til at sige nej til værstlighed. Og det har vi jo brug for ikke at falde i søvn. For jeg tror, der vil være mennesker på den yderste dag. Jeg kan ikke føre sandhedsbevis for det. Men det er min overbevisning, at på den yderste dag er der mennesker, som vil opleve, at de har snuset frelsen væk. De blev mindet om ikke at lade deres hjerte binde til noget, der drak dem væk fra nåden. Men de skulle lige noget andet først. Lige travlt med noget andet. Der var lige noget, der var vigtigere. For os i dag, der kommer Satan jo og frister os, som han gjorde i paradiset. Fordi, hvad var det, Satan kom og sagde, da han var i paradiset? Han sagde, tag og spis, for Gud har ikke givet jer noget. Han er ude på at snyde dig, han er ude på at holde noget tilbage. Og nu har vi jo lige fejret nadver sammen. Her var det jo Jesus, der kom og sagde til os, tag og spis. For Gud vil give jer alt i mig. Og jeg vil gerne slutte af med at sige, at den svage, frygtsomme tro får den stærke og syndfri Kristus, som den stærke tro gør. Og derfor, med Paul Hoffmanns meget berømte sådan adventskronik her, ikke også, vil jeg bare slutte af med at sige, at vi er optimister, for vi tror på jordens undergang. Vi tror på, at Jesus han kommer tilbage. Og det, vi ved, kommer, det forbereder vi os på. Sådan at vi vågner den dag, Jesus han kommer igen. Så der ikke er noget, der har trukket os ud af nåden, ind i fordømmelsen. For som jeg slutter med at sige, når vi har nadver nede i Silkeborg, og det er mig, der står for det, så er der nu ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Der er ingen fordømmelse. Og Paulus slutter jo i Romerbrevet 8 der med at skrive, når der ikke er nogen fordømmelse, er der heller ingen adskillelse. For er Gud med os, hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham ind for os. For at du skulle leve. For at du skulle blive frelst. for at du skulle have det evige liv, syndernes forladelse. For der er ingen selvrisiko i nåden. Gud betalte alt. Lad os bede sammen. Kære Jesus, jeg beder dig sådan om, at du må komme og stille dig foran hver enkelt af os, som er her. Så vi ikke kan komme udenom dig. Og Jesus, hvis du med dit ord gennemlyser os og ser, der er noget, vores hjerte holder fast ved, som trækker os ud af nåden og ind i fordømmelsen. Så bryd det her. Så kald os hjem. Mind os om, at der er ingen fordømmelse er hos dig, og at du aldrig vil vise den bort, som kommer til dig. Amen.